Hei.
Hei, Gudmund.
Hvem er du?
Ellen Popperskipene heter jeg. Jeg er fastlege.
Ja, hvor da?
Jeg er fastlege i en liten kommune i Troms som heter Salangen. Der er det langt til sykehus og ikke så mange mennesker.
Hvor mange mennesker er det der?
I den kommunen er det ca. 2500.
Oi, så det er ganske smått.
Det er ganske smått, ja.
Ja, er det fastlege for alle sammen?
Nesten. Nei, ja. Nei, jeg er bare fastlege for en liten del av de, inntil nylig 600 cirka.
Ja.
Og så har jeg nettopp blitt spesialist.
Ja, gratulerer med deg.
Takk for det. Sånn at jeg har nettopp vært igjennom dette løpet som vi skal snakke om i denne podcasten.
Ja, kjempefint.
Men hva med deg, Gudmund? Hvor du jobber?
Jeg jobber i Oslo. Det er ikke et typisk distrikt. Det er mer en by. Det er en kjempestor by med en bydel. Den bydelen som jeg jobber i har 50 000 innbyggere cirka. Og jeg fastlege for 900 av de. Så det er mange fastleger, det er mange fastlegekontor, og alle ligger inne på en radius på et par tre kilometer.
Ja, litt andre forhold enn på bygda da.
Ja.
Ahlis-podden har jo vi tenkt at skal være en podcast som skal hjelpe oss gjennom dette spesialiseringsløpet, som for mange kan virke litt krunglete og uoversiktlig.
Mm.
Så vi skal ta for oss del for del av det gjennom flere episoder.
Ja, og det er Ahlis-utvalget som lager podcasten. Vi må jo si til folk at de må like oss på Facebook.
Det må dere gjøre.
Mm.
Og så har vi en konto på Instagram også.
Ja, den skal slettes.
Ja, vi stryker den. Dere må like oss på Facebook.
Ja, dere må like oss på Facebook. Søk på Ahlis-utvalget og lik det og følg oss. Og jeg har også lyst til å være et sted der folk kan sende spørsmål. Så hvis du lurer på noe som har med å være i spesialisering å gjøre, send en mail til
alice@legeforeningen.net.
Ja, ikke .no.
Nei. Viktig.
Mm. Hva er det som er viktig å snakke om i en podcast om spesialisering?
Vi vil jo litt innom det meste. Forskjellige måter å være fastlege på, være ansatt på, spesialiseringsløpet, det å være næringsdrivende.
Mm. Mm. Og det å ha et godt liv som fastlege.
Absolutt.
Det er kanskje vanskelig både i begynnelsen og etter hvert for noen.
Mm.
Og for mange så faller det ganske naturlig.
Mm. Mer enn for andre.
Ja. Hva skal vi gjøre i første episode?
Første episode, det blir en sånn spesialiseringsepisode der vi går litt gjennom spesialiseringsløpet.
Ja.
Ja.
Vi bare setter i gang.
Det kan vi gjøre. Yes! Velkommen til deg, Elisabeth Stura, vår første offisielle gjest i Ahlis-podden. Tusen takk.
Du er fastlege i Askøy for hvor mange sjeler?
Det er omkring 1085, sånn. Pluss minus noen få.
Ja. Og så har du en jobb i kommunen i tillegg?
Ja, jeg er ansatt i en bistilling som medisinsk faglig rådgiver, der jeg har ansvar for kompetanse, som da inkluderer spesialistutdanning og etterutdanningen til legene. Og så bidrar jeg også til å hjelpe kommunen med hvordan de skal løse utfordringene knyttet til rekruttering og stabilisering av fastleger.
Nettopp.
Og hvis man googler deg, så finner man også at du har et verv i NFA. Hva er NFA, og hva er ditt verv?
Jeg er styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin, og det er den fagmedisinske foreningen til motsetning for...
I motsetning til allmennlegeforeningen, det var kanskje det du ville frem til.
Og det jeg ville frem til.
Ja. Som, ikke opptatt av fag i det hele tatt.
Som definitivt er opptatt av fag, men som har som sin viktigste område å sørge for at rammebetingelsene ligger til rette for at vi kan utøve faget på en god måte.
Bra.
Pent sagt.
Du er også varamedlem i spesialitetskomiteen for allmennmedisin. Hva i all verden er det?
Spesialitetskomiteen er jo de som før helsedirektoratet overtok hadde ansvar for hele spesialistutdanningen. Nå er spesialitetskomiteen en rådgiver for helsedirektoratet, jobber med kvalitet i spesialistutdanningen, og sånn i praksis så vil de fleste komme bort til spesialitetskomiteen hvis de skal arrangere et kurs, for da må man søke til komiteen om å få kurset sitt godkjent.
I denne her episoden av Ahlis-podden så skal vi ta for oss Ahlis-løpet. Hva betyr Ahlis, og hvordan blir man det?
Ja, men er det egentlig noe annet enn Liss å være Alice?
Nei, det er egentlig ikke noe annet. Det bare passet så fint når man var allmennlege og kallet det for Alice.
Ja.
Og i utgangspunktet så er det jo sånn at for å bli Alice så må du jo først og fremst være lege, og du må ha gjennomført del 1, altså Liss 1.
Mm-hmm.
Og så er det jo sånn at enhver lege som da begynner i en legestilling i en kommune kan bli Alice, gitt at de har en kommune som er fornuftig nok til at de legger til rette for det.
Ja, men kan man risikere å ikke bli Alice hvis man begynner å jobbe i en kommune også?
Hvis du begynner i en fast stilling i kommunen, så er kommunen forpliktet til å legge til rette for det. Men hvis du får et vikariat i kommunen, så finnes det unntaksbestemmelser fra det som heter kompetansekravforskriften, altså der kommunen er forpliktet til å legge til rette for spesialiseringen. Så da kan kommunen velge å ikke bruke krefter på å la deg begynne spesialistutdanningen din. Da synes jeg du bør velge en annen kommune.
Ja. Kan man risikere å havne i et sånt løp år etter år etter år?
I praksis er nok det mulig i dag, men det er ikke tenkt sånn. I forskriften så står det at kommunene skal rapportere inn til helsedirektoratet når de har benyttet unntaksbestemmelsen. Og jeg klarer ikke å skjønne noe annet enn at hensikten med det må være at ikke det skal være mulig å bruke unntaksbestemmelsen mange ganger på rad.
Ja.
Mm. Men så er det noe med hvordan type lege du jobber som også kan gjøre at du havner utenfor et ALIS-løp i forhold til hvordan helsetjeneste du er innenfor.
Ja, som sagt, hvis du jobber i en kommune, så er det jo ikke så vanskelig å bli Alice i alle fall, så lenge kommunen er med på det. Men det finnes jo allmennlegejobber som er utenfor kommunene. For eksempel så kan man jobbe i vikarbyrå, eller jobbe i private bedrifter som Volvat eller Dr. Droppin. Og der er det ikke krav til spesialistutdanning på den måten.
Nei, så i det private så kan man være i spesialisering i det private egentlig?
Dersom man skal det, så må i så fall den private bedriften man jobber i inngå avtale med en registrert utdanningsvirksomhet, ja. Som da i praksis er en kommune.
Og det finnes jo, for eksempel Forsvaret.
Det stemmer.
Mm. Så det finnes noen få unntak?
Det finnes noen unntak.
Ja. Hør med din kommune. Ja.
Mm. Vi skal ikke snakke så veldig mye om gammel ordning, men det kan være en ting som er verdt å nevne. Og det har med frister å gjøre.
Ja, det er sånn at i forskriften, sånn som man står nå, så er det en frist for å konvertere fra gammel til ny ordning, som er forbi. Men jeg har hørt at det er helt akseptabelt fra helsedirektoratet sin side at man fortsatt gjennomfører den konverteringen dersom man ønsker det. Og hvis man ikke gjør det, så må man være veldig oppmerksom på den neste fristen, som er hvor raskt man må ha gjennomført spesialistutdanningen sin etter gammel ordning, og det er innen 31.12.2026.
Akkurat, så de som begynte å spesialisere seg for lenge siden, de må komme seg over i en ny ordning eller fullføre innen nyttår 2026.
Det stemmer.
Ja. Vi har jo snakket litt allerede om kommunen, om legen. Det er så mange aktører i dette bildet her. Og hva har for eksempel ALIS-kontorene å gjøre med det her? Det er et sånt begrep som vi hører ganske ofte.
ALIS-kontorene er jo noe som helsedirektoratet har opprettet for å hjelpe kommunene til å sørge for spesialistutdanning for allmennleger. Ja, og etter hvert så har jo ALIS-kontoren også blitt samlingskontor. Vi skal også bidra i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Sånn som jeg tolker det, så blir jo ALIS-kontorene på en måte helsedirektoratets forlengede arm, utøvende part.
Ja, for helsedirektoratet har da ansvar for spesialistutdanninger, og ALIS-kontorene bidrar til å hjelpe kommunene med utdanninger, og driver en del informasjonsarbeid og sånn ellers også.
Mm.
Legeforeningen er jo vår forening, som er ganske involvert i å mene ting om spesialistutdanninger, men har vel ikke noe sånn veldig utøvende myndighet i, kanskje på ett punkt?
Legeforeningen har jo først og fremst en historikk. Det var jo tross alt Legeforeningen som hadde ansvaret for spesialistutdanningen i veldig mange år, før Helsedirektoratet tok over. Og det er mange som mener det er helt riktig at ansvaret for spesialistutdanningen skal ligge til myndighetene, og ikke til en forening. Men Legeforeningen er nevnt i spesialistforskriften som noen som Helsedirektoratet skal søke råd fra i forhold som handler om, om spesialistordningen.
Okay.
Og det er jo en veldig viktig oppgave for spesialitetskomiteene å være rådgiver for Helsedirektoratet i deres spørsmål. Og så har Legeforeningen beholdt ansvaret for noe av det aller flotteste vi har i spesialistutdanningen vår, som er veiledningsgruppene.
Ja, det skal vi komme tilbake til etterpå.
Ja. For vi kommer nå litt til innholdet i den perioden som er spesialiseringen. Og da har vi rosin i pølsa, de her læringsmålene som tar deg fra fersk ALIS til ferdig spesialist. Kan du si litt om dem?
Jeg kunne sikkert sagt mye om læringsmålene.
Ja, du har jo for eksempel obligatoriske og ikke-obligatoriske aktiviteter.
Ja, de aller fleste aktivitetene er jo ikke obligatoriske. Jeg sier gjerne til ALIS-ene i min kommune at det finnes to veier fram mot spesialistgodkjenningen. Det ene er en motorvei. Motorveien er å gjøre alle læringsaktivitetene som er nevnt i Helsedirektoratet sine anbefalinger. Da gjør du det enkelt, og da er det enkelt å vite at de fleste ALIS-er har lært det de skal, i hvert fall hvis man da samtidig har en veileder hele veien og sånt. Og så finnes det en kanskje mer en sånn fylkesvei i litt dårlig forfatning. Litt sånn varierende kvalitet på selve veistandarden da. Noen steder er det svingete, og noen steder mangler det gul stripe. Men det får deg fram til målet, absolutt. Og kanskje det er veldig mye finere utsikt på deler av veien. Så det kan være god grunn til å ta fra motorveien og kjøre litt på den fylkesveien innimellom. Men i praksis så må man da i større grad selv gjøre rede for hvordan man har oppnådd læringsmålene.
Det kan være komplisert, og du vet ikke om det blir godkjent før du sender inn søknaden.
Jo, det vet du. Fordi at det er kommunen som skal godkjenne læringsmålene dine underveis.
Ja, nettopp sånn det er nytt.
Dersom kommunen er uenig i at det du har gjort er godt nok, så må de gi deg på en måte tilbakemelding om det underveis i forløpet, sånn at du har mulighet til å gjøre flere læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålet. Så det er ikke sånn at du må vente på hva Helsedirektoratet har å si om saken.
Så her sitter kommunen på en ganske stor makt, da?
Det gjør de.
Mm. I utdanning av leger.
Mm. Og det er jo noen ting man ikke kommer utenom. Vi har enkelte kurs og institusjonstjeneste.
Mm.
Den institusjonstjenesten, den i gammel ordning var den på ett år, nå er den på 6 måneder. Men der er det også noen punkter som er viktig å være klar over. Og det er blant annet hvor lenge du kan være, eller må være, på ett sted.
Ja, det er sånn at tjenestetid er fortsatt et viktig begrep i spesialistutdanningen. Og tjenestetiden må være minimum 3 måneder sammenhengende. Og så er det vel tillatt med inntil 10% fravær, tror jeg. Men hvis du har fravær mer enn dette, så er det lurt å forlenge tjenestetiden, sånn at man slipper å sitte med 4 dager i manko, for eksempel, og måtte ta 3 nye måneder. Ja, det er ofte en strekregningen. Det er
en merkelig effekt av regelverket. Men hva i all verden er en institusjon i denne sammenhengen?
Det er noen krav til hva en institusjon skal være. Det er først og fremst det som kalles en godkjent utdanningsinstitusjon. Og det er for eksempel helseforetakene våre. De er godkjent.
De er per definisjon godkjent uansett.
Ja.
Mm.
Og så kan man få gjennomført denne institusjonstjenesten I en registrert utdanningsinstitusjon, som for eksempel samarbeider med en godkjent utdanningsinstitusjon. Og så det da noen krav som ligger til selve tjenesten, da, om at man skal arbeide med en selektert pasientpopulasjon. Det skal ikke være uselektert, sånn som allmenn praksis gjerne er. Og det må være tilstrekkelig veiledning, det må være organisert intern undervisning, og det må være overlege I full stilling.
Ja, så det kan være på en sånn akutt enhet eller noe sånt da?
Det kan det være, og kommunene som registrert utdanningsvirksomheter kan søke om å få institusjoner de har godkjente som et sted man kan ta institusjonstjenesten. Det har blant annet jeg gjort I min kommune søkt om at vårt sykehjem da en godkjent institusjon.
Ja. Så det var den ene tingen, dette med 6 måneder sammen på en institusjon av en type som godkjent. Men hvilke andre ting det man må gjennomføre I et spesialiseringsløp? Det noen kurs?
Det et krav om at man skal gjennomføre akuttmedisinkurs som en del av ALIS-biten av utdanningen. De fleste gjennomfører jo et akuttmedisinkurs I LIS 1, men det ikke likt og ikke godkjent som kurset man bør da ta I ALIS-delen, eller LIS 3 det jo I praksis.
Ja. Du hopper over 2, det jo en gavepakke det her.
Ja, ja.
Men når du tar akuttmedisinkurs, så gjør du deg jo I stand til blant annet drive med legevakt. Men det noe sånn antall legevakter man må gjennomføre?
Det har vært et krav om 40 legevakter. Og jeg tror det fortsatt et krav. Mm. Jeg litt usikker på om det står spesifisert I selve forskriften. Men jeg tenker at hvis du ikke skal gjennomføre 40 legevakter, så du I hvert fall på kanskje kjerreveidelen av den her fylkesveien. Og du må jobbe hardt for å gi uttrykk for hvordan du oppnår de læringsmålene som handler om legevakt uten å faktisk jobbe legevakt. Jeg tror det kan være krevende.
Ja. Hva med grunnkursene? Grunnkurs A til D har vi hørt om. Ja. De obligatorisk?
Grunnkursene ikke obligatoriske. Men de en viktig del av motorveien.
Mm.
Det ganske mange ting man lærer på de grunnkursene som ikke veldig lett å lære andre steder.
Grunnkurs, det handler jo mye om forskningsforståelse. Jeg har oppfattet det sånn at noen som sitter på en doktorgrad, de kan finne på å hoppe over det og snakke med kommunen sin og få det vurdert om de kvalifisert. Hva synes du om det?
Jeg tenker at det opp til kommunen å vurdere, og så man jo da avhengig av at man har noen I kommunen med kompetanse til å vurdere dette,
ja.
For at det skal fungere. De aller fleste som har tatt en doktorgrad I allmennmedisin vil ha oppnådd de læringsmålene som grunnkurs D skal dekke. Men hvis du har en doktorgrad I noe helt annet, for eksempel øyesykdommer, så kan man nok være litt mer usikker på om man da har oppnådd de allmennmedisinske læringsmålene som har grunnkurs D som anbefalt læringsaktivitet.
Og den som sitter og vurderer det her, den personen I kommunen, hvem I all verden det?
Det tror jeg varierer veldig fra kommune til kommune. I vår kommune det meg.
Ja.
Delegert fra leder, men det jo da formelt den administrative lederen I kommunen som har dette ansvaret. Så det trenger ikke å være en lege. I en liten kommune det kanskje kommunedirektøren
ja.
Som formelt har dette ansvaret. Eller I alle kommuner det vel egentlig kommunedirektøren.
Mm.
Og så delegeres det jo nedover I systemet. Jeg vet at en god del mindre kommuner har bedt kommuneoverlegen sin om å ta på seg denne lederrollen. For å I alle fall ha en lege.
Ja, det kan være fornuftig å ha en lege I den vurderingen her. For det handler jo om å godkjenne en øyesykdomsdoktorgrad eller en, en annen type doktorgrad. Det er ganske, man er ganske ned på detaljnivå på ting som er vanskelig å mene om hvis man ikke er ganske dypt inn i feltet.
Jeg forundrer meg over kommuner som tenker at de kan klare å gjøre disse vurderingene uten at det sitter en spesialist i allmennmedisin og gjør det.
Et av de her læringsmålene, det er jo en lang liste med prosedyrer eller ferdigheter. Må man igjennom alt?
Ferdighetslisten, den er nevnt i forskriften, så den er obligatorisk. Og det står ikke noe om at man bare kan ta en andel av de, sånn som man gjorde i gammel modell for spesialistutdanningen. Så da må man i utgangspunktet gjennom alt, men det er jo ikke spesifisert om det skal gjøres i en pasientsetting eller for eksempel på en ferdighetslab.
Nettopp. Mange lurer på det her med tjenestetid. Det er kjempeviktig. Man tenker jo at, at en spesialisering eller et spesialiseringsløp varer 5 år. Sånn cirka. Altså etter LIS1 da. Hvor mye må man egentlig være fastlege eller fastlegevikar i den perioden her?
Det er jo to på en måte grunnkrav man må passe på. Det første er det som heter åpen uselektert praksis. Der må man ha 2 årsverk. Altså 2 år i fulltid. I utgangspunktet så skal jo spesialiseringen foregå på fulltid. Og så kan kommunen gi unntak fra kravet om fulltid og akseptere at man tar tjeneste på deltid. Men i den åpne, uselekterte praksisen så forlenges den tiden dersom man jobber deltid. Og åpen, uselektert praksis er for de aller fleste en vanlig fastlegepraksis. Ja. Enten som fastlege eller som vikar, eller også som introlege. Som et nytt konsept i.
Ja, men de er fortsatt på samme sted og gjør samme jobben. Så man kan ikke si at legevakt er en åpen, uselektert praksis, for eksempel.
Nei, og det er jo fordi at legevakt er jo per definisjon selektert til det akutte. Mm. Det som ikke kan vente. Så for at det skal være åpent og uselektert, så skal det være tilgjengelig for alle. Det er ikke lov å si nei til pasienter i en åpen, uselektert praksis. Og så er det jo sånn at vi er jo ikke forpliktet til å ta imot alle pasienter som ikke står på listene våre, men listene er jo åpne.
Ja, de pleier å være noenlunde jevnt fordelt med kjønn og alder og forskjellige ting.
Ja, det varierer nok veldig fra sted til sted. Jeg har over 75% kvinner på min liste.
Har du det, ja? Ja, det er mange.
Og aldersvariasjonen er også stor fra bygd til by, for
ja.
Eksempel.
I tillegg så, til de 2 årene med åpen uselektert praksis, så er det en, for alle spesialiteter en minimumstid på hvor lenge man må jobbe i den spesialiteten som man vil bli spesialist i. Og det er 3 år og 3 måneder. Men der inkluderes da LIS 1, sånn at når man har gjennomført vanlig norsk LIS 1, så har du 6 måneder allerede.
Oh ja, så da er du nede i, det høres jo veldig positivt ladet ut, men det vil jeg ikke si at det er.
Du kan i praksis klare det da på 2 år og 9 måneder etter LIS 1, men så er det jo da et vilkår, et veldig viktig vilkår om at du skal faktisk ha klart å oppnå alle læringsmålene.
Ja, på den tida.
På den tiden.
Ja.
Så hvis den resterende tiden du har jobbet, for dette er tidskrav i forhold til hele spesialiseringen også, du kan ikke bli spesialist på kortere tid enn 6,5 år medregnet LIS1.
Nei.
Så hvis den tiden du har jobbet som ikke var i allmennmedisin, var i noe som er ganske langt unna det vi driver med i allmennmedisin, hvis det var kjevekirurgi for eksempel, så er det nok ikke så veldig mange overlappende læringsmål da. Og dermed så tenker jeg at det kan bli vanskelig å få det til på bare 2 år og 9 måneder.
Ja, men det er opp til kommunedirektøren.
Det er det.
Veiledning, det må alle ha.
Veiledning må alle ha.
Hvordan krav er det til veiledning?
Først og fremst så er det jo sånn at alle ALIS må ha veiledning, og det er jo en av de tingene som er litt leit med at det finnes kommuner som ikke tilbyr ALIS-utdanning til vikarer, at da er ikke det sikkert man får veiledning heller. Når man er ALIS, så skal man ha veiledning gjennom hele utdanningsløpet, uavhengig av om man får det til på 5 år eller bruker lengre tid. Og per i dag så er kravet at du skal ha veiledning 4 timer i uken i 10,5 av årets måneder.
Så det er i praksis når du er på jobb, altså de månedene du jobber?
Ja. I praksis er det det, og så er det jo en litt sånn komplisert matematikk, men det blir 42 timer på et år da.
Ja, og det skal du ha gjennom hele løpet ditt.
Det skal du. Mm. Sånn som reglene er i dag, så skal man det.
Ja. Er dette nytt?
Dette er nytt i den nye spesialistutdanningen. Og når den modellen ble innført i 2019, så var det 3 timer per måned, og ikke 4. Så ja. Det har blitt økt. Og så var det ganske mye diskusjon den gangen, og det er nå fortsatt litt diskusjon rundt om det er fornuftig at det er like mye hele veien, eller om kanskje behovet for veiledning kan endre seg underveis i utdanningsløpet.
Mm. Gruppeveiledning, telles det i de 4 timene i måneden? Og hva er gruppeveiledning?
Gruppeveiledning er en helt egen sak. Den er forskriftsfestet. Det vil si at skal man bli spesialist i allmedisin, så må man gjennom 2 år med gruppeveiledning. Og gruppeveiledning er ikke det samme som individuell veiledning. Det sier jo seg selv litt i navnet da, at individuell veiledning er noe som skal foregå med en ALIS og en veileder. Mens i gruppeveiledningen så er man en gruppe som sammen skal lære å reflektere og utnytte det forumet som grupper er da, til å få lære på en annen måte enn det man gjør hver for seg.
Mm. Dette må man gjøre mens man har disse 2 årene som fastlege eller fastlegevikar, eller sånn? Eller kan man være fleksibel på det?
Det er et krav om at minst 1 av årene foregår samtidig som åpen uselektert praksis, men ikke begge.
Nettopp. Så da kan du jobbe på sykehjem for eksempel, eller noe sånt, deler av den tida.
Det kan halvparten. Du.
Men nå har vi snakket om veileder. Hva er da en supervisør?
Det er bare et forvirrende begrep.
Ja, supervisør eller supervisor var det noen som mente det burde hete, og det var ingen som ble enige om hva dette begrepet skulle være. Men altså, forskjellen på veiledning og supervisjon kan man jo si noe om. For supervisjon, det er den praktiske hjelpen man trenger i hverdagen for å sørge for å gjøre jobben sin forsvarlig, når man ikke kan alt ennå. Mm. Det betyr at man trenger å ha noen å spørre, noen som kan vise, noen som man kan tenke høyt sammen med innimellom. Og det trenger man liksom der og da. Mens veiledning er mer en reflekterende aktivitet.
Men hva kan en sånn supervisør gjøre? Kan du gi et eksempel på hva det kan være for, sånn i det daglige?
I det daglige så kan den vanligste formen for supervisjon er jo kanskje at man går inn til kollegaen på nabokontoret og spør om kan du se på dette utslettet sammen med meg? Mm. På mitt kontor er det i hvert fall høy andel utslett ja. På det vi spør hverandre om. Og supervisøren må ikke være spesialist i allmennmedisin. I motsetning til hva som er kravet for den som skal være veileder, så er det et krav om å være spesialist.
Men må supervisøren være lege i det hele tatt?
Nei. Det holder at supervisøren er en som er mer kvalifisert enn deg i forhold til akkurat det du driver med. Så for eksempel så har vi en ambulansefagarbeider på vårt kontor, som er utmerket i stand til å supervisere ALIS-ene på vårt kontor i for eksempel innlegging av venekanyle.
Ja, nettopp. Så det handler om kompetanse. Det handler ikke om å bare se på det at du gjør ting.
Det handler om å kunne det nok til å kunne lære det bort. Da.
Ja. Ok, så oppsummert. Så for å være en ALIS langs motorveien, da, så må man være fastlege eller vikar i 2 år.
Mm.
Man må være i åpen uselektert praksis i 3 år og 3 måneder?
Nei, du må være i allmenn medisin i 3 år og 3 måneder. Ja, du må være i åpen uselektert praksis i 2 år.
Ja. Se, der, dette er til glede for lytteren også, som er korrigert underveis.
Det er ikke bare å holde tunga rett i munnen på alt
det
her.
Nei, det er ikke det. Og så er det ikke et krav om å dra på grunnkurs, men det er veldig rart hvis du ikke gjør det. Og så er det veldig hyggelig å være på hotell og spise god mat og treffe folk som er i samme situasjon.
Det er det.
Så må man være i veiledningsgruppe i 2 år. Mm. Et av de må du jobbe som fastlege eller fastlegevikar. Og så må man være i individuell veiledning så lenge man er i spesialisering i LIS 3 eller A-LIS da.
Ja.
Mm.
Vi har pleid å avslutte den individuelle veiledningen når man har sendt inn papirene.
Nettopp.
Sånn. Og ikke fortsette den i saksbehandlingstiden.
Ja. Men man blir ikke spesialist før noen faktisk sender deg et brev og sier at de har godkjent søknaden.
Det er sant det. Så vi kan brenne oss på det hvis vi har skikkelig uflaks.
Ja, ikke bare det, men kurs du tar i den der vakuumperioden, de telles ikke til noen ting annet enn det du bruker det til selv.
Nei.
Nei. Men det er jo sånn at de aller fleste kurs teller først og fremst det du bruker det til selv.
Sant.
Ja. Hva må man egentlig fikse selv når man er ALIS? Hva er det man må sørge for å ha på plass? Er det kommunens ansvar at du tar kurs?
Det er det ikke. Det er ALIS'en sitt ansvar selv å sørge for å gjennomføre spesialistutdanningen sin. Det kommunen har fått et ansvar for, som er nytt i den nye spesialistutdanningen, som ikke føles veldig ny lenger siden han egentlig har holdt på i 4-5 år nå.
Ja.
Men det var nå en pandemi inni det her, og mye nytt å bli kjent med. Men kommunen har et ansvar for å legge til rette. Sånn, så de skal hjelpe deg å lage en utdanningsplan, og så skal de sørge for at du får veiledning. Og i tillegg så er det jo kommunen som kan søke ALIS-tilskudd. Det er ikke noe ALIS-en selv kan gjøre. Så det er man avhengig av at kommunen gjør på sine vegne.
Ja, så kommunen har ganske mye ansvar her.
Ja, men ALIS'en har også ganske mye ansvar for å medvirke, sant? For å ta initiativ, melde seg på kurs. Det er jo sånn at kommunen skal bidra til en utdanningsplan, men det er ikke så lett for kommunen å lage en utdanningsplan hvis ALIS'en ikke er interessert.
Nei. Men det å melde seg på veiledningsgruppe, for eksempel, eller nå tok jeg det for gitt at det er noe man gjør selv, men er det det?
Ja, det er det.
Hvordan gjør man det?
Det gjør man inne på Legeforeningens nettsider.
Ja, så her er det plutselig Legeforeningen som er inne i bildet.
Ja. Legeforeningen har jo en rolle i form av at de har ansvaret for veiledningsgruppene. Det er Legeforeningen som utdanner gruppeveilederne. Og som organiserer disse veiledningsgruppene. Og utover egenandelen som ALIS'ene betaler, så er det jo også sånn at det er Legeforeningen som betaler jobben som gruppeveilederne gjør.
Ja.
Og bekoster deres utdanning.
Nettopp. Og så, så dekkes det her delvis, det er ganske mye av det her som dekkes av et fond.
Ja. Det finnes noe som heter Utdanningsfond 2, og det har eksistert lenge før sånne konsepter som nasjonalt ALIS-tilskudd.
For å registrere fremgang i spesialiseringsløpet, så bruker man noe som heter Kompetanseportalen. Hvordan fungerer det?
Kompetanseportalen er jo et program som Helsedirektoratet har betalt noen som heter Dossier for å lage, og den finnes for alle spesialiseringene, altså alle de forskjellige spesialitetene.
Så de som har tatt LIS-en i Norge vil kjenne igjen den?
Ja.
Ja.
Og hvem som helst kan lage en bruker i kompetanseportalen, også for eksempel en sykepleier som er supervisør. Hvis man leter etter en supervisør, så kan man ofte søke de opp. Man kan for eksempel finne noen som man var på et kurs med for 2 år siden ofte, hvis de selv er i kompetanseportalen. Hvis de har en rolle som veileder eller som ALIS, så, så finns de inne där.
Ja, men det är viktigt att kommunen passar på att att din ledare är på plats i kompetensportalen också. Och det är inte bara det du som är där.
Ja, och det är nog det första man måste sörja för att göra visst man har begynt som alla sin kommunen, det är ju att välja ledare i den kommunen som sin ledare i kompetensportalen. För hvis man inte gör det så är det bara dött där inne. Då kommer du inte vidare för det är den ledaren som må tilldela utbildningsplanerna och så att du får upp de läringsmålen du faktiskt ska genomföra.
Nettopp. Men hvis du byter arbetsgivare så behåller du samma plan. Inte plan men då behåller du dossier eller kompetensportalen.
Du behåller din brukar men du må välja ny ledare.
Nettopp. Det var någon som sa att hvis du slutter ett sted så må du passa på att få med en dokumentation på det du har drivit med i den kommunen.
Det stämmer. Det allra viktigaste är ju gärna det vi kallar tjänstebevis. Alltså ett dokument som är signerat av kommunen som säger något om hur länge du har jobbat och i hur stor stilling och om du har ett fravär och inte. Och som dokumenterar att du faktiskt har varit i specialisering i den perioden du har jobbat där. Och så är det ju så att det är också ganska nyttigt hvis du vet att du ska vidare till en ny arbetsgivare och ta en prat med vägledaren din och ledare i kommunen om det är någon läringsmål som är aktuella och signera ut. Så är det ju så att allmänmedicin är det vi kallar ett modningsfag och läringsmålen är ju utformat på en måte där de gör reda för vad du ska kunna när du är färdig specialist. Så hvis du har jobbat ett år i en kommun rätt efter licen så kan du kanske inte förvänta att det är särskilt många läringsmål som är klara till att bli signerat ut, även om du ska vidare till en ny arbetsplats.
Ja.
Men man kan också dokumentera läringsaktiviteterna inne i kompetensportalen och det är ofta en god måte att vara på motorvägen på och bruka den aktivt helt från starten av sant och registrera referat från vägledningar och få in aktiviteter och hvis du då har för exempel varit på ett kurs och har ett kursbevis på det så kan någon i kommunen då godkänna det som att du har genomfört den aktiviteten. Då slipper du att passa på det senare.
Då får man de fina gröna prickarna, det är inte längre röd.
Ja.
Då får man sån dopaminrespons. Mm,
absolut.
Men är det någon från hälsodirektoratet som sitter och tittar i dossier och checkar det som är gjort? Då?
Det tror jag inte. Det är det bara kommunen som gör. Hälsodirektoratet får det tillsänt när allt är färdigt.
Nettopp.
Som ALIS så anbefales det å ha en ALIS-avtale?
Ja, det är ju så att staten har bevilget pengar till utdanningen för ALIS. Och för att få tillgång till dessa pengarna, det som kallas nationalt ALIS-tillskudd, så är man avhängig av att man får en ALIS-avtale med sin kommun.
Vad är det?
En ALIS-avtal är en form för kontrakt mellan ALISen och kommunen som definierar att kommunen ska söka ALIS-tillskudd och hur det tillskuddet ska brukas inför de ramarna som hälsodirektoratet har satt för vad som är lov för hur det tillskuddet ska brukas.
Mm, för där är det en del regler. Det är något med varighet och så kan man så vitt jag vet inte vara tillsatt genom ett vikarbyrå.
Nej, det stämmer att kommunen kan kun söka ALIS tillskudd för sina egna läkare. De kan inte söka ALIS tillskudd för läkare som jobbar i vikarbyrå och vikarbyråerna kan nog heller inte söka ALIS tillskudd.
Nu är vi ju i 2024. Och nu är väl det så kallt vanliga ALIS-tillskuddet på 375 000 cirka.
Mm.
Vad är det? Hur är det liksom delt upp? Där är något administrativ del av det, så något till vägledning. Det är något sån slags underbelöp här.
Det stämmer. Och detta är ju då det belöpet som är för en fastläge. Hvis du jobber i annen stilling i kommunen, så er det et lavere ALIS-tilskudd, og det er også et lavere totalbeløp hvis man jobber som introlege.
Ja.
Men hvis vi tar utgangspunkt i det tilskuddet som man kan få som fastlege, da, eller som kommunen kan få, for det er kommunen som kan søke og få ALIS-tilskudd, så vil jo ca. 75 000 kroner av de gå til å betale for veilederen.
Ja, for den skal også ha lønn selvfølgelig.
Ja, eller honorar.
Ja.
Og så kan kommunen ta inntil 5% av tilskuddet for å dekke sine utgifter til til ALIS-ordningen. Det er ganske mye administrasjon. Som sagt, i min kommune har jo de måttet ansette meg da.
Ja.
Det koster, og i tillegg sant, så skal man ha kommunrevisor, og det er mye budsjett og regnskapsarbeid, og mye føring, og mye beløper som skal inn og ut. Så det er jo blant de tingene som de 5% skal dekke. For så vidt også kanskje ekstra utgifter knyttet til veiledningen, som at veileder skal reise på veiledningskurs.
Ja. Men sånn cirka, hvis du tar 375 000, så går 75 til veiledning, og så går 5% til administrasjon, så sitter du jo da igjen med en ganske stor pott.
Det gjør det.
Og hva kan den brukes på? Hvordan fungerer dette? Er dette sånn kommunen kan egentlig velge selv hvordan de administrerer det, eller?
Ja, det er jo et lite sånn paradoks at man har laget en nasjonal ALIS-ordning, men så har man gjort det opp til hver enkelt kommune, hvordan man skal innrette det, sånn at i praksis så har vi jo 350 ALIS-ordninger.
Ja.
Hver enkelt kommune må selv finne ut hvordan de skal administrere det. Og så er det da noen føringer fra Helsedirektoratet. Blant annet så er det sånn at pengene må brukes på utdanningsaktiviteter.
Det vil si for eksempel individuell veiledning da, eller gruppeveiledning, altså de timene man bruker på det.
Ja, det er en ganske vesentlig del, tror jeg, av de fleste kommuner sine ALIS-tilskudd, at man tilbyr praksiskompensasjon eller inntektskompensasjon da, til ALIS-en for fravær de har fra praksisen sin hvis de er næringsdrivende. Og hvis de ikke er næringsdrivende, så er det jo da kommunen som for så vidt får den inntektskompensasjonen fordi at en de har betalt lønn for ikke var på jobb.
Ja.
Fordi at de bedrev en utdanningsaktivitet. Og så kan man bruke det også til å dekke kostnader knyttet til utdanningsaktiviteter. Det er jo sånn at man har dette utdanningsfond 2 som dekker noen av kostnadene, men så hender det at det er kostnader som ikke inngår i det som utdanningsfond 2 dekker. For eksempel kursavgifter.
Ja, nettopp.
Til emnekurs og andre kurser enn grunnkursene da.
Nettopp.
Og så kan ALIS-tilskuddet også innrettes på en sånn måte at kommunen kompenserer for lavere produktivitet eller lavere listekapasitet hos en ALIS.
Men her i kommunen overlater seg selv med å gjøre vurderinger og sette opp en slags kalkyle på det her da.
Det er de, og jeg ser for meg at i kommuner der de ulike ALIS-ene, eller der det er få ALIS, eller der de ulike ALIS-ene jobber ganske likt, så er det kanskje ikke så krevende, men i store kommuner der du har mange næringsdrivende ALIS med veldig ulike listelengder og veldig ulik produktivitet, så synes det i hvert fall ikke jeg det er særlig enkelt å lage en form for regnestykke som fremstår åpent og rettferdig og logisk når man skal gjøre rede for dette med lavere produktivitet. Da. Så det er enklere når det er snakk om utdanningsaktiviteter.
Og så er det noe med denne potten. Hvis du et år har lav læringsaktivitet eller kursaktivitet, kan man få igjen pengene senere?
Så lenge du blir i samme kommune, og ikke bytter arbeidsgiver, så vil kommunen kunne ta vare på ALIS-tilskuddet ditt ubenyttede midler fra ett år til det neste. Sånn som jeg har forstått reglene, så er det begrenset til ett år. Så det vil si at man må jo da passe på året etterpå og begynne med å bruke pengene man har satt på bok før man kan søke om mer tilskudd. Og så er det, som jeg nevnte tidligere, sant, det er ganske mye byråkrati knyttet til dette for den enkelte kommune, fordi at tilskuddet det brukes jo underveis i året, og ALIS-ene har jo behov for en viss form for likviditet og forutsigbarhet, sånn at i alle fall i min kommune så forskutterer vi jo store summer til ALIS-ene før man kan søke tilskuddet fra helsedirektoratet. For tilskuddet kommer etterskuddsvis.
Akkurat i vår kommune så kommer alle pengene da en gang i året etterskuddsvis. Det her ordner man det også sånn likviditetsmessig ganske forskjellig.
Ja. Et eksempel på at det er nok store forskjeller fra kommune til kommune hvordan dette med ALIS-tilskudd og ALIS-avtaler er organisert. Og man kan ikke ta for gitt at det som naboen har, hvis de jobber i en annen kommune, er det samme.
Hva hvis en kommune ikke søker om ALIS-tilskudd?
Hvis en kommune ikke søker om ALIS-tilskudd, så vil jo ikke ALIS-en ha noen mulighet til å få dekket de utgiftene han eller hun har til utdanningen sin. Så det vil jo gjøre gjerne kommunen litt mindre attraktiv.
Dum.
Ja. Det er jo en av de ulempene som ligger i det at man har på en måte innført en nasjonal ordning som likevel ikke har en nasjonal styring eller et på en måte sentralt regelverk. Fordi at jeg tenker jo at det er kanskje de kommunene som har dårligste forutsetninger i utgangspunktet, sånn, som kanskje over lang tid har hatt store rekrutteringsutfordringer, eller som er så små at de ikke kan forventes å ha så mye kompetanse på denne typen veldig detaljerte regler som angår tross alt en ganske liten bit av kommunen som helhet. At det er gjerne der man ender opp med å ikke få ALIS-tilskudd. Sånn at da gjør det jo litt sånn at de som er allerede stillere svekket, blir enda svakere.
Ja.
Sosial ulikhet i alles ordning.
Ja, det er et nytt prosjekt for NFA i 2025, det her. Hvis vi skal gå litt inn for landing nå, prøve å oppsummere litt. Sånn som jeg hører deg, så kan man ikke gå inn i en ALIS-ordning som ALIS og bare tenke at ting blir tilrettelagt, selv om de i noen grad gjør det. Det er ganske mye man må ta tak i, og så kan man forvente at kommunen også gjør en del, ikke sant? Ja. Man må minst være lege og ha gjennomført LIS 1. Det er minimumskravet.
Det er det.
Ja. Så må man ikke komme via et vikarbyrå. Og så må man jobbe mer enn 12 måneder på et sted, sånn som det er nå i hvert fall. Og så skal man...
Det siste stemmer ikke. Det er fullt mulig for kommunen å søke ALIS-tilskudd for kortere vikariater, så lenge kommunen er villig til å
nettopp,
gjøre det.
Nettopp, da er du avhengig av en villig kommune.
Ja.
Ja. Det er god presisering. Og så får man jo en del læringsmål man skal gjennomføre med aktiviteter. Var det en ting vi glemte å nevne i sted? Emnekurs? Sa vi noe om det? Du må vel ha gjennomført 6 emnekurs, sånn, ikke etter forskriften kanskje, men det er jo en del av motorveien.
Det er en del av motorveien å ha gjennomført 6 emnekurs innenfor da ulike emner.
Ja.
Og spesialitetskomiteen har nettopp revidert disse emnene, sånn at man vil etter hvert nå oppdage at de ligner til forveksling på de ulike spesialitetene.
Ja, nettopp. Så du kan ikke reise på 6 emnekurs i nevrologi og tenke at du sklir igjennom hos kommunedirektøren?
Det kan jo være det sklir igjennom hos kommunedirektøren, da. Det kan jeg jo ikke.
Men ikke hos en engasjert kommuneoverlege.
Det sklir nok ikke igjennom dersom det er en spesialist i allmennmedisin som har fått delegert dette ansvaret.
Nei, sant. Så må du være i åpen, uselektert praksis i 2 år.
Bra, der fikk du det til.
Ja, fikk jeg det til. Nå begynner det å bli sent på kvelden. Og så?
Så må du gjennomføre veiledningsgruppe. Og stemmer. Du må ha individuell veiledning hele veien.
Ja. Og hvis kommunen er smart og opptatt av å tiltrekke seg leger, så søker de om ALIS-tilskudd.
Det gjør de.
Ja.
Og hvis da, de er enda smartere, så lar de en spesialist i allmennmedisin ha ansvaret for å gjøre litt faglige vurderinger i ALIS-ordningen sin.
Nettopp. Der fikk du den, kommunedirektør.
I Askøy.
Ja.
Mm-hmm. Kommunedirektøren i Askøy er jo så smart.
Ja. tusen takk for at du kunne komme og hjelpe oss med å forstå det her. Dette var den første av en god del episoder, Ellen.
Stemmer det. Nå kan dere glede dere til fortsettelsen.